5-րդ գլուխ Անուշադրություն էր, թե դիտավորություն սենատորի կողմից, բայց ահագիչ էր մնացել նա մոռացության մատներ մի փաստ, որը հավատարմությամբ և նվիրումով ընտանեկան թղթերով զբաղվող տիկին Պերմանեդերը նորից լույս աշխար հանեց. Այն փաստը, որ ընտանեկան գրառումներում 1768 թվականի հուլիսի 7-ը համարվում էր առևտրական տան հիմնադրման օրը, և որ ուրեմն մոտենում էր այդ օրվա 100-ամյա տարեդարձը. Ակնհայտ էր Թոմասի տհաճության զգացումը, երբ տոնին հուզված ձայնով եղբոր ուշադրությունը հրավիրեց դրան. Նրա տրամադրության թռիչքը երկար չէր տևել. Նա շուտով նորից անմիջապես իր մեջ քաշվեց, նույնիսկ ավելի քան առաջ. Աշխատանքի կեսից Թոմասը լքում էր գրասենյակը, որպեսզի անհանգստությամբ համակված միայնակ թափառեր պարտեզում. Երբեմն ասես արգելակվելով ու տեղում մեխվելով, մնալով կանգնած ու հառաչելով, ձեռքով աչքերն էր փակում. Նա ոչինչ չէր խոսում, ոչ ոքի հետ չէր կիսվում. Եվ ում հետ կիսվեր? Պարոն Մարկուսը անսովոր տեսարան էր. Իր կյանքում առաջին անգամ բռնկվեց, երբ նրա գործընկերը առանց դեսուդեն ընկնելու հայտնեց պարոն ֆոն Մայբոմի հետ կնքած գործարքի մասին, և հրաժարվեց ամեն մի մասնակցությունից ու պատասխանատվությունից. Բայց մի անգամ, 5-7 երեկոյան, նա իր քրոջ տիկին Պերմանեդերի մոտ մատնեց իրեն, երբ տոնին փողոցում մոտալուտ հունձը ակնարկելով արդեն հրաժեշտ էր տալիս. Սենատորը աջապարանքով սեղմեց նրա ձեռքը և ցածր արագ-արագ ավելացրեց. «Ախ, տոնի, եթե միայն կարողանայի շուտով գլուխս ազատել դրանից»։ Այնուհետև խոսքը կտրուկ ընդհատելով շրջվեց և գնաց, տիկին Անտոնիին թողնելով հուզված ու շվարած վիճակում. Այդ անսպասելի ձեռք սեղմումը կարծես նրա դուրս հորդող հուսահատությունն էր մատնում. Այդ ցածրաձայն ասված բառերի մեջ վաղուց զսպված սարսափից այնքան բան էր դրված. Եվ երբ տոնին անմիջապես հաջորդ առիթին փորձեց անդրադառնալ առևտրական տան տարելիցին, նա էլ ավելի մեր ժողական լռության մեջ ընկղմվեց, ամաչելով տրվել իր թուլությանը, որը մի պահ համակեց նրան, և դառնությամբ գիտակցելով իր անպետքությունը այդ միջոցառման համար, թեկուս ինքն իր առջև պատասխանատու լինելու։ Այնուհետև ծանրորեն և վրդովված ասաց. «Ախ, սիրելիս, ես ուզում եմ, որ մենք պարզապես մոռացության տանք այդ»։
«Մոռացության տալ, Թոմ»? «Անհնարին է, աներևակայելի է. Դու կարծում ես կարող ես թաքցնել? Ուրեմն ըստ քեզ ողջ քաղաքը կարող է մոռացության տալ այդ օրվա նշանակությունը»։
«Ես չեմ ասում, թե դա հնարավոր է. ես ասում եմ, որ ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ լռությամբ շրջանցել այդ օրը»։ «Անցյալը տոնել հրաշալի է, բայց երբ ներկայով ու գալիքով ուրախանալու բան ունես, հաճելի է հիշել հայրերիդ, երբ դու քեզ նրանց հետ կապող որևէ բան ես տեսնում և գիտակցում ես, որ նրանց գործն ես շարունակում. Եթե այս օբելյանը հարմար ժամանակին լիներ»։ «Մի խոսքով, ես շատ քիչ եմ տրամադրված տոնակատարության»։
«Դու չպետք է այդպես խոսես, Թոմ. ախր հենց ինքդ էլ այդպես չես մտածում, և շատ լավ հասկանում ես, որ ամոթ, ուղակի ամոթ կլիներ Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տան 100-ամյա հոբելյանը անձեն անձունանց ներգնար»։ «Դու հիմա պարզապես փոքրինչ նյարդայնացած ես, և ես նաև գիտեմ, թե ինչու, թեև իրականում ես դրա համար ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում. բայց երբ օրը գա, դու նույնքան ուրախ ու հուզված կլինես, ինչքան մենք բոլորս»։ Նա ճիշտ դուրս եկավ. Հոբելյանը լռությամբ շրջանցել անհնար էր. Երկար չքաշեց և ծանուցումներում հայտնվեց նախապատրաստող մի հոդված, որում մանրամասնորեն շարադրված էր հին և հարգարժան առևտրական տան պատմությունը, նույնիսկ չէին մոռացել հույս հայտնել տոնական օրվա համար, թեև մեծապատիվ առևտրականության ուշադրությունը գրավելու համար դրա կարիքը հազիվ թե կար։ Ինչ ընտանիքին է վերաբերում, ապա Յուստուս Գրոգերը առաջինն էր, որ 5-7-ներից մեկի ժամանակ խոսք բացեց գալիք տոնախմբության մասին, իսկ տիկին Պերմանեդերը հոգած, որ երբաղանդերը մատուցվել էր արդեն, ընտանեկան փաստաթղթերով լցված պատվարժան կաշվե թղթապանակը հանդիսավոր կերպով մեջտեղ հանվի,
և ամեն ինչ արեց, որ գալիք հանդիսության մասնակիցները հանգամանորեն ծանոթանան առևտրական տան հիմնադրի հանգուցյալ Յոհան Բուդենբրոուկի փոքրիկ Հաննոյի նախանախապապի կյանքի փաստերին, թե երբ է նա ջրծաղիկով հիվանդացել և երբ իսկական ծաղիկով, երբ է երկրորդ հարկից գլորվել չորանոցի վրա և երբ է կատաղության դողերոցքով բռնկվել. Այս ամենը նա կարդաց կրոնախևության հասնող երկյուղացությամբ. Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում կանգ առնել, և ահա վերադարձավ 16-րդ դար, հասավ ամենահին Բուդենբրոուկին, հայտնի ամենահին, նրան, ով Գրաբույում խորհրդի անդամ է եղել, այնուհետև Ռոստոկում հաստատված դերձակ, որը իրեն դրսևորել է հիանալի, այս բառերն ընդգծված էին, և երեխաների մի ողջ բազմություն է աշխարհ բերել, մեռած ու կենդանի. «Ինչ փառահեղ մարդ», բացականչեց նա, և կրկին լծվեց դեղնած քրքրված նամակների և շնորհավորական բանաստեղծությունների ընթերցմանը։ Պարոն Վենցելը, ինչպես և սպասվում էր, հուլիսի 7-ի առավոտյան հայտնված առաջին շնորհավորողն էր։ «Այո, պարոն սենատոր, 100 տարի», ասաց նա, և իր կարմիր ձեռքերում սկսեց արագ-արագ խաղացնել ածելին ու սրափոկը։ «Իսկ ես ահա համարյա թե կես դար կարող եմ ասել, թրաշում եմ ձեր պատվարժան ընտանիքի անդամներին. Եվ ուրեմն այդ դեպքում, ուզած թե չուզած, շատ-շատ բան կիմանաս, երբ առևտրական տան տիրոջ հետ միշտ առաջինը խոսելու պատիվն ես ունեցել». Անգուցյալ պարոն կոնսուլը նույնպես առավոտները միշտ խոսքասեր էր լինում, և նույնիսկ մեկ-մեկին հարցնում էր. «Վենցել», հարցնում էր նա, «ինչ կասեիք տարեկանի մասին, վաճառեմ, թե ձեր կարծիքով դեռ նրա գինը կբարձրանա»։ «Այո, Վենցել, ես այս ամենը առանց ձեզ չեմ էլ կարող պատկերացնել. Ձեր կոչումը, ի դեպ, առաջին անգամ չէ, որ ձեզ ասում եմ այս մասին. Իր մեջ իսկապես, որ գրավիչ շատ բան ունի. Երբ դուք վերջացնում եք ձեր առավոտյան շրջայցը, այդժամ բոլորից խելոք եք, որովհետև արդեն հասցրած եք լինում ձեր ածելու տակով անցկացնել համարյա թե բոլոր խոշոր առևտրական տների տնորեններին, և իմանում եք առանձին-առանձին յուրաքանչյուրի տրամադրությունը. իսկ դրա համար էլ մեկ-մեկ վերցրած յուրաքանչյուր ոք պետք է նախանձի ձեզ. Չէ՞ որ դա շատ հետաքրքիր է. Եվ իրոք որ ճիշտ է, պարոն սենատոր»։ «Բայց ինչ պարոն սենատորի սեփական տրամադրությանն է վերաբերում, եթե ինձ թույլ տրվի այսպես արտահայտվել, պարոն սենատորն այս առավոտ ոնց որ թե նորից մի քիչ գունատ լինի»։ «Գունատ»։ «Այո, գլուխս ցավում է, և ինչքան հասկանում եմ, շուտ չի անցնի, որովհետև կարծում եմ այսօր դժվար թե կարողանամ հանգիստ անցկացնել»։ «Ես նույնպես այդ կարծիքին եմ, պարոն սենատոր. Շնորհավորողները շատ են, շնորհավորողները շատ-շատ են»։ «Ապա թող պարոն սենատորը պատուհանից մի անգամ դուրս նայի. դրոշակների բանակներ են, իսկ ներքևում Ֆիշեր Գրաբեի դիմաց կանգնած են Վուլեմ Վևերն ու Ֆրիդերիկ Օյվերտիքը, բոլոր նախադրոշները պարզած»։ «Այդպես, ուրեմն արագացրեք, Վենցել, ես այսօր վարկյան իսկ չունեմ կորցնելու»։ Սենատորն այսօր ոչ թե իր սովորական գրասենյակային բաճկոնակով էր, այլ բաց գույնի տաբատի հետ միասին հագել էր սև, բաց կրծքով սերթուկը, որը տակից ցուցադրում էր պիկեից սպիտակ բաճկոնը։ Այցելությունների սպասում էին դեռ կեսօրից առաջ։ Նա մի վերջին հայացք ձգեց զուգասեղանին դրված հայելուն, մի անգամ էլ մազերը գանգրացնելու տակացրած ունելիով հարդարել տվեց բեղերի երկար ծայրերը, և մի կարճ առաջ արձակելով շրջվեց ու դուրս եկավ։ Քաշքշուկը սկսվում էր։ Երանի այսօրն անցած լիներ։ Միթե ինքը մի վարկյան չի կարողանալու մենակ մնալ, միթե ի վիճակի չի լինելու մի վարկյանով հանգստացնել դեմքի ձգված մկանները, դիմավորումներ ողջ օրվա ընթացքում, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը ստիպված է լինելու այդքան ժամանակ առնվազն 100 մարդուց նրբորեն և արժանապատվությամբ շնորհավորանքներ ընդունել, և բոլորի համար շրջահայեցությամբ ու ինքնավստահ նրբերանգումներով պատշաճող բառեր գտնել. մեծարական, լրջմիտ, բարեկամական, ծաղրական, կատակի տվող, ներողամիտ, ջերմ, Իսկ հետ կեսօրից մինչև ուշ գիշեր նստել խորհրդի շենքի մառանում, ուր տեղական առևտրականությունը ճաշ է տալու ի պատիվ իրեն։ Ճիշտ չէ, որ նրա գլուխը ցավում էր։ Նա պարզապես հոգնած էր, և այն նախնական հանգստությունը, որ նա զգում էր առավոտյան, նորից հասցրել էր փոխվել անորոշ թախծի։ Ինչու էր նա իրեն խափում։ Երևում է, մռայլ զգացողությունը խղճի խայթ էր արթնացրել նրա մեջ։ Ինչու, ինչու։ Բայց հիմա այդ մասին մտածելու ժամանակ չկար։ Երբ նա ճաշասրահ մտավ, գերդանաշխույժ ընդառաջ եկավ նրան։ Նա նույնպես արդեն հյուրընկալության արթուզարթի մեջ էր։ Շոտլանդական կտորից կարված առանց ծալքերի շրջազգեստ էր հագել, սպիտակ վերնազգեստ, իսկ նրա վրայից մետաքսյա թափանցիկ զուավիան բաճկոնակ, իր խիտ մազերի գույնի, մուգ կարմիր։ Ժպտալիս ցուցադրում էր լայն հավասարաչափ ատամները, որոնք նրա դեմքի հանգույն դեռ ճերմակ էին, և նույնիսկ աչքերը, իրար մոտ ընկած այդ արտասովոր առեղծվածային դարչնագույն աչքերը, որոնք կապտավուն ստվերներով էին պատված, այսօր ժպտում էին։ «Ես արդեն համարյա մի ժամ է, ինչ ոտքի վրա եմ»։ Հենց դրանից էլ կարող ես եզրակացնել, թե ինչքան խանդավառված եմ քեզ շնորհավորելու։ «Ապա մի տեսեք, 100 տարին ուրեմն այդքան մեծ տպավորություն է թողել քեզ վրա»։ «Ամենախոր»։ «Իսկ միգուցե սա տոնական տրամադրություն է, սոսկ»։ «Ինչպիսի օր»։ «Օրինակ, թեկուզ և սա»։ Ունացույց տվեց նախաճաշի սեղանը, որը զարդարված էր պարտեզից քաղված ծաղիկներով։ «Օրիորդ Յունգմանի աշխատանքն է»։ «Ի դեպ, եթե դու մտածում ես, թե հիմա կարող ես թեյ խմել, սխալվում ես. դահլիճում քեզ արդեն ընտանիքի ամենակարևոր անդամներն են սպասում, և այն էլ տոնական ընծայով, որին ինչ-որ տեղ ես նույնպես մասնակից եմ»։ «Լսիր, Թոմ, սա իհարկե սպասվող այցելությունների երկար շարքի սկիզբն է միայն. Առաջիններին ես մի կերպ կդիմանամ, բայց կեսօրվա կողմերը կփակվեմ իմ սենյակում, նախապես զգուշացնում եմ»։ «Թեև ծանրաչափը փոքրինչ ընկել է, բայց երկինքը էլի նույն անտանելի կապույտն է. Այն էլ ասեմ, որ դա հրաշալիորեն բռնում է դրոշակների հետ»։ «Ախր ողջ քաղաքը դրոշակներով է զարդարված»։ «Բայց թե զարհուրելի շոք է լինելու»։ «Իսկ հիմա գնա. քո նախաճաշը ստիպված ես թողնել. դու պետք է մի քիչ շուտ վերկենայիր»։ «Բայց թե հիմա ուզած չուզած պետք է թողնես, որ առաջին հուզումները դատարկ ստամոքսիդ վրա ներգործեն»։ Կոնսուլուհին, Քրիստիանը, Կլոթիլդը, Իդա Յունգմանը, Տիկին Պերմանեդերն ու Հաննոն արդեն դահլիճում էին, և վերջին երկուսը ոչ առանց ճիքի ուղիղ պահում էին ընտանիքի տոնական ընծան, մի վիթխարի հուշատախտակ։ Կոնսուլուհին գրկեց իր անդրանիկ զավակին խորագույն հուզումով. «Սիրեցի ալ զավակս, սա սքանչելի օր է, սքանչելի օր»,  կրկնեց նա։ «Մենք երբեք չպետք է զլանանք մեր սրտերում փառք տալ մեր երկրային տիրոջը, իր բոլոր ողորմածությունների համար, իր բոլոր ողորմածությունների համար»։ Նա լաց եղավ։ Սենատորն այդ գրկախառնությունից թուլության տրվեց։ Նրան թվաց, թե իր ներսում ինչ-որ բան ասես փափկեց, հալվեց, շրթունքները դողացին, թույլ ու անհաստատ մի ցանկություն տիրեց նրան, փակված աչքերով անշարժանալ մոր թևերի մեջ, նրա կրծքին, օծանելիքի նրբին բույրերում, որոնք նրա զգեստի փափուկ մետաքսից էին բարձրանում։ Այլևս ոչինչ չտեսնել և ոչինչ չասել բնավ։ Նա համբուրեց մորն ու ուղղվեց, ձեռքը եղբորը պարզելու համար, որն այն սեղմեց դեմքի կես շփոթված, կես ցրված արտահայտությամբ, մի բան, որ հատուկ էր նրան տոնական օրերին։ Կլոթիլդը ինչ-որ ծոր տվող ու սիրալ իր բան ասաց։ «Ինչ վերաբերում է մամզել Յունգմանին, ապա նա սահմանափակվեց սոսկ նրանով, որ շատ խորունգ խոնարհում արեց, ձեռքով խաղալով իր տափակ կրծքին կախված ժամացույցի շղթայիկի հետ»։ «Այստեղ արի, Թոմ»,  կերկերուն ձայնով ասաց Տիկին Պերմանեդերը։ «Ես ու Հաննոն այլևս անկարող ենք սապահել»։ Նա տախտակը գրեթե մենակ էր պահում, քանզի Հաննոն իր ձեռքերով հազիվ թե կարողանար ծանրությունը կիսել, և իր ոգեշունչ ճիկ ու ջանքի մեջ հափշտակյալ մարտիրոսուհու տեսք ուներ։ Աչքերը խոնավ էին, այտերը կասկարմիր էին կտրել, իսկ լեզվի ծայրով ոչ այն է նենգաբար, ոչ այն է հուսակտուր արտահայտությամբ խաղում էր վերին շրթունքի հետ։
«Ա, գալիս եմ», ասաց սենատորը։
«Բայց ինչ բան է սա»։
«Հապահենենք այստեղ»։
Նա տախտակը դաշնամուրի կողքին դեմ տվեց ուղիղ պատին և յուրայիններով շրջապատված մնաց կանգնած նրա առջև։ Ծանր, փորագրանախ շնկուզենու փայտից պատրաստված շրջանակը իր մեջ էր առել ապակու տակ դրված ստվարաթուղթը, որին Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տան չորս տնորեններն էին պատկերված։ Յուրաքանչյուրի ներքո ոսկե դրոշմ տառերով գրված էին անուններն ու տարեթվերը։ Այդտեղ էր մի հին յուղաներկ նկարից ընդօրինակված Յոհան Բուդենբրոկի առևտրական տան հիմնադրի դիմանկարը, երկարահասակ լուրջ դեմքով ծերուկ մի պարոն, որը պինդ սեղմած շրթունքներով խստահայաց ու կամային արտահայտությամբ իր օձիքի ժանեկավոր եզրակալի վերևից հայացքը հեռուն էր հառել։ Այնտեղ էր Ժան Ժակ Հովշտեդեի բարեկամ Յոհան Բուդենբրոկի լայն ու զվարթուն դեմքը։ Այնտեղ էր իր բարձր օձիքի մեջ խրված կզակով, լայն ու կնճիրներով շրջապատված բերանով և մեծ ուժեղ կորընդարդված քթով կոնսուլ Յոհան Բուդենբրոկը, որը ոգեշունջ կրոնական հափշտակվածությամբ համակված աչքերով դիտողին էր նայում։ Եվ վերջապես այնտեղ էր ինքը, Թոմաս Բուդենբրոկը, որը նկարում ավելի երիտասարդ տարիքում էր։ Ոճավորված ոսկիահասկը ձգվում էր բոլոր չորս պատկերների արանքով, որոնց ներքո նույնպես ոսկե դրոշմ տառերով իրար մոտ փայլփլում էին նշանավոր թվերը 1768 և 1868։ Բոլոր գլուխների վերևում գոթական վսեմ գլխատառերով և այն անձնավորության ձեռագրով, որն այն ավանդել է իր հետնորդներին, կարելի էր կարդալ սույն խոսքերը. «Որդիակ իմ, ուրախությամբ ձեռնամուխ եղիր գործին քո օրվա, սակայն այնպիսիներին լոգ, որոնք գիշերը քեզ կթողնեն հանգիստ քուն մտնել»։